Gerbėjai Jėzui Kristui, smagu šiandien Marijos radijoje jums pristatyti rašytoją Gasparą Aleksą su naujausiu jo romanu Šventojo akiplėšos medžioklė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai.
Šios vasaros naujiena, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vasaros naujiena, penktasis Gasparo Aleksos romanas Šventojo akiplėšos medžioklė. Tai romanas apie realų asmenį, apie kunigą, garsų kunigą, sovietmečio disidentą Juozą Zdebskį, kurio pasišventimas tikėjimu ir pasipriešinimas okupantams tapo legendomis. Romane gvildenama įtampų kupina praradimų tema. Kitas romano herojus, Jurgis Šalna, patenka į KGB pinkles ir tampa kunigo persekiotuju. Tai iš tikrųjų įtempto siužeto romanas, kuris skatina mąstyti apie neatšaukiamą dvasios ir kūno bendrystę, apie meilę artimam ir meilę priešui, apie meilę pasauliui ir meilę Dievui. Džiaugiuosi, Gasparai, kad tavo šis romanas iš tikrųjų buvo gana įdomiai sutiktas, dar nepraėjo nei pusantro mėnesio, kai jis išėjo iš spaudos ir turime interviu įvairiausių ir per Lietuvos radiją, ir Lietuvos rytas spausdino su tavim interviu, ir Kauno diena. Dabar štai susitinkame Marijos radijoje. Pasakyk, kodėl tave sudomino šita tema, kodėl pasirinkai realų asmenį kuniga Juozą Zdebskį, nors nevadini savo romano istoriniu romanu.
Kunigas Juozas Zdebskis užkrečianti asmenybė savo veikla, savo gyvenimo peripetijomis. Ypač jis mane sužavėjo savo didžiulę meilę žmonėms, likimo nuskriaustiems, senukams, neįgaliems žmonėms ir meilė net priešams. Jis melsdavosi už savo priešus, taip pat kaip ir už kitus žmonės. Tai tikra krikščioniška meilė pulsavo jo gyvenime. Jis mane sudomino, aišku, anksčiau negu prieš dvejus metus. Pirmas susitikimas buvo tiesiog renginyje sąjūdžio metais su jo dokumentais eksponuotais renginio metu. Jo gyvo aš nebuvau sutikęs, neteko susitikti. Bet yra išlikę daug dokumentų, liūdinčių jo gyvenimą, tai jo byla ir taip pat jo dienoraščiai, taip pat bičiulių, bendradarbių, bendražygių atsiminimai. O mane sužavėjo tas jo noras kunigystės pradžioje fiksuoti įvairius savo įspūdžius. Ir galvojo jisai parašyti katalikišką romaną, katalikišką knygą, kad sudomintų žmonės krikščioniškomis tiesomis, kad patrauktų žmonės prie Jėzaus. Nes tuo metu, sovietiniais laikais, žmonės graibstė knygas, ypatingai tas knygas, kurios buvo ant ribos uždraudimo ir legalumo. Bet šita svajonė nebuvo įgyvendinta, kadangi sovietinė sistema maždaug jau po karo iki pat jo žūties buvo nusiteikusi prieš bažnyčią labai aktyviai, persekiojo tikinčiuosius, persekiojo kunigus. Galiu sakyti, kad tas mano susidomėjimas pasiteisino. Aš dabar, kada susitinku su jaunai žmonėm ir pristatymuose knygos perskaitau ištraukas, jauni žmonės, 20-mečiai, 25 metų, jie negali patikėti, kad sovietmečiu buvo taip persekiojami žmonės ir bažnyčia. Nors tas laikotarpis tarsi jau buvo toksai švelnesnis, saugumas jau keitė savo taktiką. bet bažnyčia buvo didžiulis priešas.
O, Gasparai, gal galėtum pasakyti, ko daugiau tau teko rašant šį romaną? Drąsos ar baimės? Vis dėlto ryštis rašyti apie tokią asmenybę, apie legendinę asmenybę, turėtų būti gana drąsu, ar nebijojai?
Aš skaitydamas kunigo Juozo Zdebskio dienoraščius labai susimastydavau, kad nepagautų manęs puikybė, su kuria kunigas nuolatos kovojo, bet norint kažką padaryti, vis tiek reikia tai nugalėti. Kada pradėjau rašyti, iš pradžių buvo sudėtinga. Kada pradėjau jau siužetą vystyti, ta baimė pradingo. Pradingo todėl, kad tų įvykių seka eiga tiesiog žavėjo. Tik buvo sudėtinga atsirinkti įvykius, išryškinti tuos dalykus, kurie būtų įdomus žmonėm, kurie skaitys šitą knygą. Tai buvo tam tikra dviprasmybė. Kadangi rašiau apie kunigą, kunigo gyvenimą, kunigas be tikėjimo tiesų, be savo kasdienės praktikos neįsivaizduojamas. Ir jeigu tu nori parašyti tikrą romaną, kuris atspindėtų tą gyvenimą, turi gana gerai išmanyti ir tuos katalikiškus, krikščioniškus dalykus. Čia buvo sudėtinga ir teko gilintis nemažai, nors mes laikom save tikinčiai žmonėm, bet kada tu nori pasakyti kitiems kažkaip patraukliai, reikia gerokai ir pamastyti ir kovoti su savo fantazija, nenukrypti, kaip dabar madinga, visokius fiziologizmus, į neetiškus dalykus. Nors antras herojus, kuris tarsi lydi kunigą visą gyvenimą, tai Jurgis Šalna, pramanytas herojus, kuris jaunystėje tarsi ir buvo auklėjamas katalikiškai šeimos ir po krikšto arba nešė ten pavainikį vaiką ir eidavo į bažnyčią ir pasiklausyti to pačio kunigo Juozo Zdebskio pamokslų. Bet po to tie moraliniai saitai su tikėjimu pradėjo trūkinėti, kada jis pakluso savo kūno žvėriui, savo tokiem, kaip sakyti, fiziologiniam pojūčiam. Ir pradėjo tą asmenybę tolti nuo tikėjimo, jis tapo vienu iš 115 persekiojusių kunigą saugumiečių, bildukų, ar, nu, įduodančių kunigą žmonių tarpą.
Suprantu, kad rašant knygą iš tikrųjų reikia būti drąsiam, todėl kad bijodamas nieko neparašysi. Tačiau ateina laikas, kada rankraštis jau išsprūsta iš tavo rankų ir kada jisai pareina į viešumą. Kaip dabar tau atrodo? Ar tau nebaugu? Ar gal žinai kažkokią oficialią, sakykime, kad ir mūsų bažnyčios nuomonė, kaip ta knyga gali būti vertinama? Kita vertus, ar nebaugu, kad būsi užpultas netikinčių žmonių, kad gali būti pavadintas davatka ir rašydamas tokį dalyką?
Nu, aš savotiškai godžiuosi pasaulinę praktiką. Esu daug skaitęs Tomo Mertono knygų, toliau romanai apie Pranciškų Asyžietį, kurie prieinami pasaulietiniai visuomeniai. Matot, kaip yra, aš sakau, prieinami. Šiais laikais visos knygos yra prieinamos pasaulietiniai visuomeniai ir tikintiems žmonėms. Bet pas mus dabar Lietuvoj yra vyraujanti bendra pozicija, kad gera literatūra, tai yra literatūra, kuri nukrypsta į fiziologizmus, į visokius. Tarsi žmogus tik tai gyvena dėl to, kad man būtų gera. Tai baimė, dabar ką šiais laikais, nu, toks dalykas, kad daug jaunimo yra tikinčio ir jų davatkomis nepavadinsi. O davatkos tai, kaip ne vienas kunigas sako, ir klebono dažnai yra, kaip sakant, toks krislas, kuris ne visada teisingai supranta tikėjimo dalykus. Mane savotiškai paguodė, kada mes šitą knygą pristatinėjom Šiluvoje po padėkos už laisvę Lietuvai viešpačiui, po tų mišių, kada pristatinėjome ir į pristatymą atėjo arkivyskumas emeritas Sigitas Tamkevičius ir aš iš jos šypsenos supratau, kad jis pozityviai žiūri šitą knygą. Tai yra labai mane toks paguodžiantis dalykas.
Prieš šitą laidą mudu šnekėjome apie tai, kad laidos metu neverta skaityti tekstų iš knygos. Apskritai, pristatant didesnio pobūdžio kažkokį literatūros kūrinį, visada yra labai sunku išrinkti mažutę ištrauką, kuri iliustruotų, kaip knyga yra parašyta. Knygą iš tikrųjų reikia imti ir skaityti. Tačiau aš noriu prisiminti vieną dalyką. Tavo knyga prasideda kunigo Juozo Zdebskio laidotuvėmis, o baigėsi kito herojaus, pramanytojo herojaus, KGB bilduko arba, kaip sakydavo sovietiniais laikais, Tukačiaus mirtimi. Ar šita elipsė tau buvo labai svarbi rašant, ar čia savaime taip išėjo?
Iš tikrųjų, man norėjosi supriešinti dviejų herojų, dviejų visuomenės sluoksnių žmonių atstovų gyvenimus. Parodyti, kaip gyvenimas baigėsi kunigo, tokio kunigo, kuris yra giliai tikintis ir besilaikantis tikėjimo ir išganimo visų tiesų, ir žmogaus, kuris paklysta, nuslysta, pradeda tapti netikinčiu ir visi tie dalykai, Dievo įstatymai, įsakymai, jam tampa nesvarbus ir kuo baigėsi jo gyvenimas. Nes kai esi jau nugyvenęs nemažą laiko tarpą, iš savo patirties esu patyręs, kad žmogaus gyvenimo pamatas labai svarbus jo visam gyvenimui. Nes klystantis žmogus, jis aišku yra, aš kaip suprantu pagal savo įsitikinimus, dažnai yra sakoma, kad klystantis žmogus yra labiau viešpaties mylimas, bet ta meilė ypač padidėja, jeigu tas žmogus sugrįžta prie Dievo. Jurgis Šalna nesugrįžta arba jisai mirties akivaizdoj suabejoja. Jis tarsi pradeda matyti tą mirties akivaizdoj kunigą jo persekiotą ir jis tarsi prašo jo neteisk. Bet šitam vaizdiny kunigas atsako, ne aš tave teisiu. Tai yra labai didelė tiesa. Ne žmonės teisia kitus žmonės, teisia viešpats.
Gasparai, tavo knygoje yra nevengiama ir tokios truputį galbūt šiek tiek egzotiškos temos tokio tipo romane. Būtent tos erotinės linijos, ten yra kalbama apie skaistybės dalykus ir ne visai apie skaisčius dalykus. Bandai nusakyti kunigo Juozo Zdebskio, sakykime, ryšį su jaunomis, nusivylusiomis moterimis, merginomis, kaip jis gali joms padėti. Gal šitą temą truputį pašneka.
Mane kunigo Juozo Zdebskio dienoraščiuose sudomino ir ypatingai paskatino pasigilinti į kunigo ir moters santykius, į bažnyčios požiūrį į moterį. Nes žmonės, kurių gyvenime tikėjimas arba katalikybė, krikščionybė yra pažįstama, kaip taip jau toks nuvalkiotas terminas iš Biblijos linksmybių arba iš sovietinių paskaitų, tai vis dėlto kunigas Juozas nevengė bendrauti su jaunomis pasiklydusiomis, nusivylusiomis gyvenimo merginomis, moterims. Jis norėjo ir padėjo joms. Ypač kunigaudamas, vikaraudamas Kaune, Įgulos bažnyčioje, jam merginos atnešdavo savo dienoraščius, jis juos skaitydavo, susitikdavo ir bandydavo joms išsipainioti iš nevilties. Taigi įdomu tai, kad šitas kunigo bandymas labai susišaukia su šventojo Jono Pauliaus antrojo paliktais tekstais ir mokymu apie žmogaus kūno teologiją. Aš suprantu, tuo metu, kai kunigas Juozas Zdebskis dirbo, kaip tik ir prasidėjo šventojo Jono Pauliaus antrojo šita tema. Jis bandė ją, pradėjo ją analizuoti. Bet aišku, aš suprantu, kad bažnyčios mokyme tie dalykai visą laiką buvo, bet jie galbūt ne visada buvo akcentuoti. Ir suprantat, kaip gaunasi, pavyzdžiui, sovietinis saugumietis arba daugelis tų žmonių, kurie įtikėjo, ypač įtikėjo šitą sistemą, jiems buvo neįsivaizduojama, kad kunigas bendraudamas su moterimis gali nenusidėti. Jiems tai atrodė naivu ir jie to netikėjo, todėl bandė jį šantažuoti, bandė jį sukompromituoti pačiu žiauriausiu būdu, gaudami iš Maskvos specialų leidimą, specialiai priemonei pabarstyti ant automobilio sėdynės cheminių medžiagų, kurios nudegintų vairuotojo, tai yra kunigo, kūną. Ir kad jis su tais nudegimais patekęs į ligoninę, būtų labai lengva apšaukti arba inkriminuoti arba net užkrėsti venerinę ligą. Ir taip sukompromituoti vieną iš aktyviausių tuo metu kunigų. Aš nenoriu pasakyti, kad kiti kunigai, jų buvo ne vienas, Juozas Zdebskis buvo vienas iš tų aktyviųjų, bet jis buvo ir pramintas akiplėša, todėl kad jo kovos metodai su sistema buvo tarsi, jis kovojo su jais jų metodais. Jis prikišdavo įstatymus, kodėl jūs rašo taip ir nesilaikot, ir jis dėl to buvo pramintas akiplėša. Naglėts, taip tokį dokumentuose byloje ir randam jo vardą, tokį sekamojo slapyvardį, sakykime.
Jis net kalėjime kalėjo du kartus, už vaikų katechizavimas net kalėjime pasiūlo savo tyrėjams ar kvotėjams, kaip juos ten pavadinti, gal jie, gal ponai norėtumėte iš pažinties, tai irgi gana įžūlu. Bet kunigas Juozas Zdebskis, kiek man teko girdėti, garsėjo ir dar kai kuriomis labai įdomiomis savybėmis. Jis buvo labai iš tikrųjų ir linksmas žmogus, nors savotiškai gal suvargusiai gyveno, neturėjo didelės sveikatos, tačiau niekada neprarasdavo geros nuotaikos ir netgi turėjo tam tikro artistiškumo.
Taip, jam buvo nesunku, pavyzdžiui, Maskvoje suvedžioti persekiotojus, čia pat persirengti, užsidėti kokį kepeliušą, akinius ir nueiti tiesiai prie persekiotojų automobilių ir pasakyti labas, ar čia tam name gyvena toks žmogus. Nu, jie nesitikė tokio įžolumo, tik paskui susigaudo, kad tai buvo tas jų sekamasis, kai jis jau atlikęs, ką jam reikėjo, dingsta iš akių. Taip, jis turėjo tokių labai įdomių savybių, ką liudija bendražygė ir seserys vienuolės, kurios tarnavo pas jį arba kartu dirbo su juo. Kunigas Juozas Zdebskis mokėdavo atpažinti saugumo pažymėtas knygas. Jis specialiai pažymėdavo, kad paskui galėtų pasekti, kur jinai keliauja, atsekti tuos ryšius. Galų gale jis ir žmonės gerai pažinojo. Įsivaizduokit, jeigu čia jau tapęs legenda ar tiesiog vos ne anekdotinis atvejis, kada žmogus prieina prie langelio ir prašo bilietų kasoje, kur bilietai parduodami tik Sovietų Sąjungos didvyriams arba karo invalidams. Kasos tarnautoja sutrinka, jinai žiūri, o jūs turi dokumentus. Jis sako, aš neturiu, bet aš būsiu tuo didvyriu. Ir žmogus pasimeta, sugebėjo labai apžaisti. Arba tuos persekiojimus, kada jį jau gale prieš žūtį, kada jį pradėjo jau stipriai sekti. Ir sekdavo, jeigu jis išvažiuodavo iš savo parapijos, sekdavo net du automobiliai, vienas prieki, kitas iš paskos. Bet jis sugebėdavo staigiai sukti į kokią miško keliuką ir dingti iš jų akių. Ir tie pasimetę zuidavo, ieškodavo ir nerasdavo dažnai.
Gasparai, knygoje yra gana daug ir kitų realių herojų. Vienas iš tų herojų yra poetas Algirdas Verba. Žinau, kad su Algirdu Verba jūs buvote bičiuliai, draugavote, kartais net esi pasakęs kai kuriuos interviu, kad Verba buvo tavo poezijos mokytojas. Kodėl kilo tokia keista mintis į šitą romaną įvesti dar ir Algirdą Verbą?
Man tiko poeto Algirdo Verbos gyvenimo istorija. Jis kaip tik tuo metu bandė stoti į Kauno politechnikos institutą. Nu, jisai gyveno gana tokį sudėtingą gyvenimą, nakvodavo Kauno senosiuose kapinėse tarp antkapių ir ten rašydavo eilėraščius. Nu, ir nusivylęs gyvenimu, Jurgis Šalna, susitinka šitą poetą ir aš per jį atskleidžiu tokią realybę tuometinę, kaip vyko gyvenimas tarp paprastų tų žmonių statyboje ten. Ir būdamas toje aplinkoje, Jurgis Šalna, matydamas tarsi tą blogį, bet jis jo tarsi nemato. Tas apakimas toksai. Ir žmogus vis tiek klimsta toliau ir klimsta į tą liūną, tampa to jau ištikimo bilduku ir panašiai.
Romane be poeto Algirdo Verbos, be kunigų kai kurių minimos ir gydytojų realios pavardės. Kodėl jos atsirado romane?
Aš norėjau pagerbti tuos žmonės, kurie neleido susidoroti su kunigu Juozu Zdebskiu. Saugumo dantys jau buvo čipę, nes šitas tikinčiųjų teisėms ginti komitetas ir kunigų pogrindis pradėjo leisti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką ir visi realūs įvykiai, kur tik tai nusikalsdavo saugumas arba sovietiniai santvarkos prižiūrėtojai, būdavo paviešinami per Vatikano radiją. Katalikų kronika buvo verčiama į kitas kalbas ir norėdama pasauliui parodyti, kad yra demokratinė valstybė Sovietų Sąjunga, jie tarsi vaidino tą demokratiją. Ir todėl dauguma protingų žmonių jau pradėjo atviriau reikšti savo pasipriešinimą, bent savo specialybės ribose. Ot nesutikti klastoti ligos istorijos, nesutikti klastoti tyrimų. Albina Kregždienė nesutiko parašyti, kad kunigo kraujyje yra teigiama Vasermano reakcija, kas liudytų, kad jis serga sifiliu, venerinė liga. Ir ta istorija tampa jau paskui savotiškai ir įdomi tais laikais, vis dėlto tie, kurie nesutiko, nepasidavė, galėjo pasipriešinti ir vat ir išgelbėjo kunigo gyvybę.
Dabar norėčiau užduoti kiek linksmesnį gal klausimą. Antrasis pagrindinis knygos herojus Jurgis Šalna yra chirurgas. Ar nebaugu tau, kad tau buvusiam chirurgui ir rašiusiam tavo ankstesniuose romanuose chirurgijos yra gana daug? Sakykime, pirmasis tavo romanas Domo broliai ir moterys yra, galima sakyti, vien chirurgo praktika. Chirurgo praktika vyrauja ir antrajame romane Pusė obolio Ievai. Netgi tavo fantastinis romanas ir Ėriukėlis stiklo ragais yra grįstas chirurgo patirtimi. Ar nepagalvojai, kad, sakykime, gali kilti klausytojų klausimas, o iš kur tas chirurgas taip gerai išmano tą vidinį KGB gyvenimą? ar tau teko susidurti su kažkokiu realiu, sakykime, saugumiečiu ar bilduku?
Nu, tais laikais, kada aš dirbau praktikuojančių chirurgų, saugumiečiai lankydavosi ir vakarais, ir naktimis, ligoninės skyriuose, gal prisimetę kažkokiu tai pretekstu, stengdavosi draugiškai kalbėtis, aišku, jie rinkdavo kokias tai informacijas. Susidurti taip akis į akį, kad ten mane verbuotų arba kalbintų, tokių dalykų nebuvo. Matyt, saugumui aš buvau savotiškai pavojingas, todėl kad aš labai buvau veiklus ir gana viešas asmuo. Manęs buvo visur pilna. Ir paskaitos, kas savaitę, dvi, trys visuomeniai ir šiaip įvairiuose renginiuose. O be to turėjau gana tokią žmonių pasitikėjimą kaip chirurgas. Ir aš manau, kažkas juos stabdė. O kas aš nežinau ir po šiai dienai. O šiaip esu turėjęs pacientų, aišku, tai yra gydytojo ir ligonio paslapties dalykai, pacientų, kurie buvo tikrai saugumo darbuotojai. Ir nori, nenori, daug ką ir sužinai, kalbėdamas rodos apie lygą, bet sužinai kai kurių dalykų. O šiaip šiuo metu yra nemažai medžiagos apie saugumiečių įvairius pranešimus, apie tų bildukų arba, kitaip sakant, kaip jie vadindavo, patikimi asmenys, ištikimi sovietų santvarkai asmenys. Aišku, juos skaitant, jie nurašomi specifinę kalbą. Žmogus, kuris negyvenęs tuo metu, jos gali ir nelabai suprasti. Jie reikia kažkaip skaityti trupučiuką kitaip. Iš vis sovietiniai tie raštai turėjo tą specifinę tokią kalbą. Įvairios ataskaitos ir viskas. Tai skaitydamas tuos dokumentus, kurie yra išslaptinti, nu, gerai perpranti, kaip ten iš tikrųjų buvo. Nes, pavyzdžiui, ten aprašomas toks atvejis, kaip Šakiuose kilo skandalas, kada susipešė moterys dvi dėl kunigo Juozo Zdebskio. Aišku, tas pranešimas yra visada rašomas taip, tarsi tai susipešė, bet čia buvo akivaizdi provokacija, norint jį sukompromituoti ir įsiųsti vėl kur nors į pakraštį.
Kaip atrodo, koks likimas laukia tavo šito romano? Ar maloniai, ar mielai žmonės jį sutinka ir ar jį skaitys?
Žmonės, kurie skaito knygas, skaitys, o kurie neskaito, tai nežinau kaip, nepradės jie skaityti nuo šito romano. Nu, bet aš tikiuosi, kad dar šita asmenybė yra tebe mylima žmonių, kurie su kunigu bendravo. Šiaip aš galvoju, kad istorija, kunigo Juozo Zdebskio istorija tik prasideda. Jo laukia dar didelė ateitis, aš taip galvoju, ir dauguma mano kalbintų žmonių tai liūdija, apie tai kalba, apie tai šneka. Šitokie žmonės nepraeina ir nedingsta iš žmonių atminties. Jie paliko gilų pėdsaką. Tai aš taip pats linkiu tam romanui labai geros ateities.
Šiemet toks liūdnas jubiliejus. 20 metų nuo kunigo Juozo Zdebskio žūties vasario.
30
metų, atsiprašau. Ar tu specialiai jubiliejui bandei šitą knygą rašyti, ar čia taip atsitiktinai išėjo?
Ne, aš nesivaikiau jubiliejaus datos. Čia taip sutapo. Aš norėjau, kad jis išeitų tai vasario 5, kada vasario 5 šiemet sukako 30 metų nuo jo žūties. Nors ta žūtis po šiai dienai nėra aiški. Ir kunigo mirties priežastis, mano nuomonė, nėra išaiškinta. Nes aš tai galvoju kaip gydytojas, jeigu tai tiesa, kad avarijoje žuvusi, o gal ir nužudyta kuniga, jo kūną netyrė anatomiškai, o atidavė laidoti, palaikė ten tris ar kelias dienas, užrašė, kad sprogo širdis. Nu, tai, kad tai įvyktų sovietiniais laikais, žuvusių žmogaus netirtų kūno, tai yra ypač šitokio žmogaus, tai kažko bijota. O bijota tiesos. Ir aš tikiu, kad ta tiesa bus išaiškinta.
O tiesa, kaip tiesa svarbi tavo gyvenime?
Tiesa, dauguma sako, kad tai, nu, tokia, ką tu priimi už tiesą ir yra tiesa. Bet čia yra konkretus dalykas. Žmonės, kuriuos paskelbė šventaisiais ir po daug dešimtmečių ekshumuoja kūnus ir nustato mirties priežastį ir daugelį dalykų. Aš manyčiau, kad kunigo Juozo Zdebskio gyvenimas labai panašus į Lenkų šventojo Jurgio Popeliuško gyvenimą. Man kažkaip jie visą laiką asocijavosi. Aišku, kuniga Jurgį Popeliuško nužudė akivaizdžiai du saugumiečiai su ryšerį metę į upę, o čia buvo tai tikriausiai atlikta, nu, slepiant nuo visuomenės.
O kaip tau atrodo, kodėl Sovietų Sąjungai taip buvo svarbu persekioti bažnyčią ir atstumti žmonės nuo Dievo, atstumti nuo tikėjimo? Kodėl? Juk, sakykime, šiandieninę, jeigu imsim šiandieninę Rusiją, kuri vis tiek gyvena imperinėmis mintimis, ten kažkaip jos valdovai vis dėlto yra linkę leisti liaudžiai šitą opimą, o sovietmečių tai buvo, nu, kaip sakydavo, religija yra liaudės opiumas, kaip šaipydavosi iš tikinčių žmonių.
Matai, kaip bažnyčia, nors ir buvo ten įstatymą atskirta nuo valstybės, bet jinai turėjo ryšį su Vatikanu ir tarsi buvo reali opozicija. Ir kitas dalykas, kad šitas judėjimas už tikinčiųjų laisvę visada buvo deklaruojama ir vykdoma, kad laisvė galima tik nepriklausomai valstybei. Ir dažnai ir kunigas Juozas Zdebskis sakydavo, lietuvis, tikras lietuvis yra katalikas. Ir tai neatskiriami dalykai – Lietuvos laisvė ir bažnyčia. Ir, o kitas dalykas – tai moralūs dalykai. Kunigai, imkim tokį kaip Juozas Zdebskis. Kai dabar pasiskaita ir žiūri, jisai ne tik buvo kunigas, bet jis buvo dvasios gydytojas, psichologas. Jis lankydavo kiekvieną mėnesį savo parapijos senelius, neįgaliuosius ir juos sušelpdavo ir žodžiu, ir kartais pinigėliu ir paguoda. Tai yra didžiuliai dalykai. Tai aš suprantu, kad tokia kunigystė ir šiuo metu yra pavyzdys Lietuvos kunigams.
Kągi, mylėjai Marijos radijo klausytojai, padėkokime rašytojui Gasparui Aleksai. Dėkuoju jums, kad klausėtės mūsų pokalbio. Šnekėjusi su rašytoju aš, Violeta Šoblinskaitė. Ačiū. Sudėjau.
Sudėjau.